Shohlar 3-chi kitob 12-chi bob. Rahabom Shakam shahriga ketdi. Jamiki Isroil xalqi ham Rahabomni shoh qilib ko'taramiz deb Shakamga kelishdi. Nabat o'g'li Yeribom bu haqda eshitib Misrdan qaytdi. U Sulaymonning dastidan Misrga qochib ketganicha hanuz o'sha yerda edi. Isroil xalqi odam yuborib uni chaqirtirib keldi. So'ng Yeribom bilan barcha Isroil jamoasi Rahabom huzuriga kelib, unga shu gapni aytishdi.
Otangiz bizga og'ir bo'yinturuq solib, og'ir mehnat qilishga bizni majburlagan edi. Endi siz mehnatimizni yengillatib, bizni bo'yinturuqdan xalos qiling. O'shanda biz sizga itoat etamiz.
Hozir qaytib ketaveringlar,
dedi Rahabom kelganlarga.
3 kundan keyin yana huzurimga kelinglar.
Shunday qilib xalq qaytib ketdi. Shoh Rahabomning otasi Sulaymon hayotligi davrida oqsoqollar har doim uning oldida hozir u nozir edilar. Shoh o'sha oqsoqollarga maslahat soldi.
Sizlar nima deysizlar? Bu xalqqa nima deb javob bersam bo'ladi?
Oqsoqollar shohga shunday deb maslahat berishdi.
Agar siz bu xalqqa bugun qul bo'lib xizmat qilsangiz, ularga javob berganingizda yaxshi so'zingizni ayamasangiz, ular sizga bir umr xizmat qiladilar.
Lekin shoh oqsoqollarning maslahatlarini rad qildi. Birga o'sgan va o'ziga xizmat qilayotgan yosh yigitlar bilan maslahatlashdi. Shoh o'sha yigitlarga dedi:
"Bu xalq menga otangiz bizga solgan og'ir bo'yinturuqdan endi bizni siz xalos qiling deyapti. Ularga nima deb javob berayin? Sizlar qanday maslahat berasizlar?"
Rahabom bilan birga o'sib ulg'aygan yosh yigitlar unga shunday maslahat berishdi.
Arz qilgan o'sha xalqqa shunday deb aytdi: "Mening jimjilog'im otamning belidan ham yo'g'on. Otam sizlarga og'ir bo'yinturuq solgan edi. Endi men undan ham battarrog'ini qilaman. Otam sizlarni qamchi bilan jazolagan ekan. Men esa chayonlarga chaqtirib jazolayman."
Rahabom Yeribomga va xalqqa
3-chi kuni huzurimga kelinglar
deb aytgani uchun xalq aytilgan paytda shoh Rahabomning huzuriga keldi. Shoh oqsoqollarning bergan maslahatlarini pisand qilmay, yosh yigitlarning gapiga kirib, xalqqa keskin javob berdi:
"Otam sizlarga og'ir bo'yinturuq solgan edi. Endi men undan ham battarrog'ini qilaman. Otam sizlarni qamchi bilan urib jazolagan ekan. Men esa chayonlarga chaqtirib jazolayman."
Shunday qilib, shoh xalqqa quloq solmadi. Egamizning Shilolik Ohiyo orqali Nabat o'g'li Yeribomga bergan so'zi bajo bo'lishi uchun Xudo bu voqeani shunday rejalashtirgan edi. Isroil xalqi qarasaki, shoh gapga quloq solmayapti. Shundan keyin xalq unga shunday xitob qildi:
"Essay o'g'li Davudning bizga o'tkazib qo'ygan joyi yo'q. Bizning ham undan qarzimiz yo'q. Ey Isroil xalqi, hamma o'z uyiga qaytsin. Ey Davud, endi o'z ko'mochingga o'zing kul tortaver."
Shunday qilib, Isroil xalqi uylarga tarqalib ketdi. Rahabom faqat Yahudo shaharlarida yashaydigan Isroil xalqi ustidangina hukmronlik qiladigan bo'lib qoldi. Shoh Rahabom qarollar boshlig'i Adoniramni Isroil xalqi oldiga yuborgan edi. Isroil xalqi uni toshbo'ron qilib o'ldirdi. Bu xabarni shoh Rahabom eshitdi-yu, shosha-pisha jang aravasiga minib Quddusga qochdi. Isroil xalqi o'sha kundan boshlab Davud xonadonidan yuz o'girdi. Isroil xalqi Yeribom qaytib kelibdi degan xabarni eshitdi-yu, odam yuborib uni o'zlarining huzuriga chaqirtirib kelishdi. Isroil xalqi Yeribomni butun Isroilga shoh qildi. Davud xonadoniga sodiq bo'lgan faqat Yahudo qabilasi qoldi. boshqa hech kim bu xonadonga ergashmadi. Sulaymon o'g'li Rahabom Quddusga kelib, Yahudo va Benyamin qabilalaridan 180 ming odamni sipohlikka tanlab oldi. Shohlikni qaytarib olaman degan maqsadda ularni Isroil xalqiga qarshi jang qilish uchun tayyorladi. Lekin o'shanda Shamayo payg'ambarga Xudoning quyidagi so'zlari ayon bo'ldi.
Yahuda shohi Sulaymon o'g'li Rahabomga hamda butun Yahuda va Benyamin qabilasiga bu yerdagi boshqa xalqlarga shu gaplarni yetkaz. Egamiz shunday aytmoqda. Qarindoshlaringiz Isroil xalqiga qarshi urush boshlamanglar. Har kim o'z uyiga qaytsin. Chunki bu ishlar hammasi mendan bo'ldi.
Ular egamizning amriga itoat etib, uylariga qaytib ketdilar. Yeribom Efraim qirlaridagi Shakam shahrini mustahkam qilib, o'sha yerda o'rnashdi. U yerdan Paniyolga ketib, u shaharni ham mustahkam qildi. Keyin Yeribom o'ziga o'zi aytdi.
Shohlik yana Davud xonadoniga qaytib qolishi mumkin. Agar bu xalq egamizning uyiga qurbonlik qilish uchun Quddusga boraversa, u paytda xalqning ko'ngli yana o'zlarining hukmdori Yahudo shohi Rahabomga chopadi. Meni esa o'ldiradilar.
Shundan so'ng shoh Yeribom maslahatchilari bilan kengashib, ikki oltin buzoq yasadi va xalqqa dedi:
"Ey Isroil, Quddusga borib yurishingizga hojat yo'q. Mana sizlarni Misrdan olib chiqqan xudolaringiz."
Yeribom oltin buzoqlarning birini Baytil shahriga, ikkinchisini Dan shahriga o'rnashtirdi. Xalq oltin buzoqlarga topinmoq uchun Baytilga va Danga borardi. Bu narsalar esa hammani gunohga botirdi. Yeribom bundan tashqari begona xudolarga atab sajdagohlar qurdirdi. Levi qabilasidan bo'lmagan xalqdan ruhoniylar tayinladi. Yeribom Isroil xalqi uchun Baytilda nishonlanadigan bir bayram tayin qildi. Bu bayram Yahudoda nishonlanadigan bayramga o'xshash edi. Bu bayramning sanasini Yeribom o'zicha 8-oyning 15-kuniga belgiladi. O'zi barpo qilgan sajdagohlarda xizmat qiladigan ruhoniylarni tayinladi. O'zi yasagan qurbongohda o'sha bayram kuni oltin buzoqlarga atab qurbonliklar keltirdi.